Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել։ Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավը հասել է Թալին տեղացիների տեսակետները։
Այն ոչ չի փոխի մեր կյանքային բալանսը։
Վարչական ռեսուրսի կիրառման վերաբերյալ դիտորդների փաստարկները, համայնքների խոշորացման կապակցությամբ բնակիչների մտահոգություններն անտեսվել են ռեպորտաժ Տավուշի մարզից։
Ոչ չհասավ իրան նպատակը։
Խաղաղության երկխոսությունն ընդդեմ պաշտպանության նախարարության տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում արտաքին քաղաքականության ոլորտի փորձությունները, նաև մամուլի տեսություն մինչ այդ լուրեր։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը միաձայն ընդունել է բանաձև իսլամական պետությունահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկելու մասին ավելի վաղ նման բանաձևի ընդունման պահանջով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմել էր պաշտոնական Փարիզը նոյեմբերի 13-ին ավելի քան 130 մարդու մահվան պատճառ դարձած ահաբեկչական գործողությունների հետևանքով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2249 բանաձևը դատապարտում է նաև Թունիսում, Թուրքիայում տեղի ունեցած վերջին հարձակումները։ Բելգիան ամրապնդել է հակահաբեկչական գործողություններն անվտանգության միջոցառումները հասնելով ամենաբարձր աստիճանի խստության։ Բելգիայի վարչապետ Չարլզ Միշելը հայտարել է, որ նման որոշումը պայմանավորված է ահաբեկչության մասին տեղեկատվությամբ։ Վարչապետն ասել է, որ իրավապահներ ունեցել են տեղեկություններ Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչության նման դեպքի նախապատրաստության վերաբերյալ։ Բելգիայի իշխանությունները հայտարել են, որ մետրոն պակված կլինի մինչև կիրակի, բնակչությանը կոչ են արել խուսափել կուտակումներից, չեղյալ են համարվել ֆուտբոլային խաղերը, համերգները և հանրային այլ միջոցառումներ։ Թուրքիայում ձերբակալվել է Բելգիայի քաղաքացի ծնունդով Մարոկկոից Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչություններին առնչություն ունենալու կասկածանքով։ Նա երեկի ջևանել էր Անտալիայի հյուրանոցներից մեկում, նպատակ է ունեցել երկու համախոհների հետ հատել Սիրիայի սահմանը, ձերբակալվել է հյուրանոցում փաստաթղթերը ստուգելու հետևանքով։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նախատեսել է երկու շաբթի հանդիպել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնին ահաբեկչության դեմ պայքարի և Սիրիայում տիրող իրավիճակի քննարկումների նպատակով։ Գալիք շաբաթ նախատեսված է Ֆրանսուա Օլանդի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մալիի մայրաքաղաքում Ռադիսոն Բլյու հյուրանոցում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով զոհվածներից 6-ը ռուսաստանի քաղաքացի է, հայտարարել է ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հունաստանի պետական նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեկոս Ֆլամբուրարիսը հայտարարել է, որ 3 ուշ երեկոյան անհայտ անձինք փորձել են այրել իր տունը։ Նախարարն այդ գործողությունը բացատրել է որպես ահաբեկչություն, որի պատճառն ըստ նրա լրատվամիջոցներով իր դեմ սկսված արշավն է։ Կես գիշերին մոտ անհայտ անձինք դյուրավար հեղուկ էին տեղադրել նախարարի տան շեմին, հրշեջները շտապ հանգցրել են կրակը, տանը մարջի եղել, նախարարի տան վնասը իրավապահները համարել են չնչին։ Այսօր Ուկրաինայում նշում են Եվրամայդանի շարժման 2-րդ տարին։ Ուկրաինայում այսօրը հռչակվել է որպես արժանապատվության և ազատության օր։ 2013 թվականի նոյեմբերի 21-ին մեկնարկեց Կիևի կենտրոնում այս գործողությունները մեկնարկեցին Կիևի կենտրոնում այն բանից հետո, երբ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից, հայտարելով Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու անհրաժեշտության մասին։ Քաղաքացիների պայքարի հետևանքով Յանուկովիչը ստիպված եղավ փախչել երկրից։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանն այսօր ազատության է դրույցում հայտարել է, թե հեռանում է Կիևում միջուրինի թիվ 31 հասցեում գտնվող շքեղ առանձնատնից դրաշուշ ակած կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով։ Ուկրաինացի լրագրողները պարզել են, որ առանձնատունը ձևակերպված է Մարինա Ժուրավլյովայի անունով, նա Ուկրաինայի պաշտոնան կարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դաշնակից, ներկայումս քրեական գործով որպես կասկածյալ անցնող Վիկտոր Սիվեցիկինն է։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների պնդմամբ իր առանձնատունը հանձնելով Հայաստանի դեսպանին, դեռևս ուկրաինական իրավապահների ուշադրության կենտրոնում գտնվող Սիվեցը այդ կերպ իրեն պաշտպանում է իրավապահների խուզարկություններից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի շրջանակներում այսօր Թալինեն գնացել հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Նախկինում Քարյակի ներկայացուցիչ դաշնակցությունը սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից է։ Փոփոխություններն ընդունելու կոչերը լսելուց հետո տեղացիները ներկայացրել են իրենց վերաբերմունքը հանրակրվեի սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության կապակցությամբ։ Թալինից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի շրջանակում վճռական այոյով այսօր արագած օդնի մարզի Թալին քաղաքում էին հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Քաղաքապետարանի դահլիճում հավաքված թալինցիները եկել էին դաշնակցական պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանին լսելու, հարցերի միջոցով էլ պարզելու՝ մայրօրենքը փոխելուց հետո ինչ դրական փոփոխություն տեղի կունենա իրենց կյանքում։ Հավատի բացակայությունը ամենալուրջ խնդիրն է։ Այսօր սոցիալապես լավ և վատ վիճակում գտնվողը հավասարապես դժգոհ է կյանքից։ Իր խոսքը այսպես սկսեց պատգամավոր Մինասյանը, տարակուսելով, գուցե այդ վստահության պակասի մեղավորը միայն իշխանությունները չեն, այլ հենց կառավարման համակարգը։
95 թվականին և դրանից առաջ չհաջողվեց մեզ ձեր հետ միասին երկիրը ճիշտ կառուցման, զարգացման հիմքի վրա դնել։ Հիմա այսօր եկել է հնարավորությունը, չօգտվել է հնարավորությունից, նշանակում է նորից տարապել է վիճակի մեջ, մնալ ստեղ և նորից ամեն անգամ քննադատել հայոյել օրվա իշխանությանը, իրենք փոխվեն, կգան նոր իշխանություններ, նորից կհայոյենք և վերջում կվերցնենք պանդուխտի ցուպը մեր ձեռքին ու հայդե Հայաստանից դուրս։ Մենք դեմ ենք դրան։
Դաշնակցականը չի ընդունում ոչ քարոզողների այն փաստարկները, թե պետք է բոյկոտել այս իշխանությունների նախաձեռնած ցանկացած փոփոխություն։ Հավելում եմ, թշնամանքի և ատելության քարոզը լավ բանի չի հանգեցնի։
Եվ թող բոլոր ոչ հասողները գան բանավեճերի և քննարկեն բովանդակություն, ոչ թե քանի որ այսօրվա իշխանությունները ներկայացրել, դրա համար դեմ պետք է լինենք։ Այդպիսի բան չի լինում։ Դա մանկապարտեզի մոտեցումը։ Մանկապարտեզում երեխեք, որ խաղում են իրար հետ, ասում է, քանի որ ես Վանիկը ինձ ծեծում է միշտ, հենց ինքը ինձ կոնֆետ էլ տա, ես իրա ձեռքից չեմ վերցնի։ Լավ, բայց եթե կոնֆետը վերցրա, որ դու էլ ուտես, ուժեղանաս, դու էլ հետո Վանիկի հետ կարնաս պայքարը։
Ինչ վերաբերում է ոչ քարոզողների այն պնդումներին, թե փոփոխված օրենքով ստեղծվում է մի ակուսակցական համակարգ, ապա Մինասյանը հակադարձում է. «Գործող սահմանադրությունն է տալիս մի ակուսակցական համակարգի ստեղծման հնարավորությունը»։ Ավելին, ըստ Մինասյանի, ներկայիս համակարգը ընդդիմությանը առհասարակ զրկել է որևէ ծագից։
Այսօրվա գործող համակարգ հետևյալն է. ով հաղթեց ընտրություններում, ամեն ինչ իրեն է։ Ընդդիմությունը ոչ մի լծակ չունի ազդելու։ Եվ այս համակարգը բերել է նրան, որ մի կողմից իշխանությունը դարձել է անպատասխանատու, առանձին դեպքերում, առանձին պաշտոնատար անձինք, նույնիսկ 20 զարձակ, ընդդիմությունը, որ չունի լծակ ազդելու վրա, դարձել է անպատասխանատու։ Եվ այս խորհրդարանական կամ պարլամենտական կառավարման ձևը տվել է իր դրական արդյունքները շատ այլ երկրներում ևս։ Երկրներ, որոնք որ այսօր իրենց տնտեսական սոցիալական ցուցանիշներով համարում են զարգացած առաջին տասնյակի մեջ գտնվող։ Սա նշանակում է, որ կառավարման ձևից նաև կախված է լինելու մեր երկրի վաղվա օրը։
Այդուհանդերձ, թալինցիների հետ զրույցից հասկացանք, որ շատերը առհասարակ կորցրել են հույսը, թե որևէ փոփոխության արդյունքում կյանքը կփոխվի դեպի լավը։ Մեզ հետ զրուցողներից շատերը դեռ չէին կողմնորոշվել, այո թե ոչ են ասելու սահմանադրական փոփոխություններին։ Ձայնագրիչն էլ տեսնելուն պես միանգամից սոցիալական վատ վիճակից էին բողոքում։
Ինչ ասեմ,
այո,
չեմ կարծում, որ բան կփոխի։
Իսկ ասեմ, մտածել եք, այո եք ասելու, ոչ։
Դե մտածել ենք, բայց թե գախնիկ, չի։
Քանի գնում, վադի ա գնում ժողովրդի վիճակը։ Դուք եթե մենք ժողովրդին չխոսացնեք, դուք չգիտեք ինչ վիճակի մեջ են ժողովուրդը։ Ոչ աշխատատեղ կա, սա ընկել են թապարական, այս սենց ո՞նց պետք է լինի։ Այն ոչ նա փոխելու մեր կյանքը, այն ոչ չի փոխի մեր կյանքը, այ բալաջա։
Բայց ինչ եք անել, դուք արդեն
մենք չգիտենք ինչ ենք անել, մենք էլ չգիտենք։
Աշխատանքի տեղ իրոք չկա։
Էլ անորոշության մեջ ենք։
Հենց ժամանակ էլ չունենք զբաղվենք դրանով, այ ցավը տանեմ։
Բայց դրամատրություն էլ չունենք զբաղվենք։ Քազի մեր հոգսերով ենք ընկած այն
կարը։ Չէ, չէ, չեք մասնակցելու։
Դո չէ, չէ։ Թղթին հանձնելը օրենքը մի բան է, կատարելը մեկ այլ բան, այնպես որ կարևորը, որ իրոք օրենքները պահպանվի, մարդիկ իրենց իրանց երկրում լավ զգան, պաշտպանված զգան։
Հայաստանում գրեթե օրենքներ ոչ էլ գործում են։ Այո
ենք ասելու, այո։
Որովհետև հիմա երկրը ղեկավարում է մի անձը, նախագահն, մենք ուզում ենք, որ իշխանությունների բաժանում լինի։ Ես համանդրությունը չի գործել, այն էլ չի գործել, քանի հանրապետական իշխանության։
Նստուք հիազնակերին ոչ։ Պլաս քանդած արեք, նայեք ինչ վիճակա։ Համանդրությունը փոփոխություն ինչ պիտի օգուտի ստանա։ Աս մեկա, կակ ժիլի տակ է բնուժես։
Ընդհանրապես չեք իմանում, չեք մասնացելու դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին։
Ես հիվանդանոցն եմ աշխատում, ընդեղ մասնակցում են։
Այսինքն հիվանդանոցը։
Հիվանդանոցը մասնակցում է, դա էդ։ Պրոստը մենք, ով ուրդեղ աշխատում է, ընդեղ էլ ընդրում են, դա։ Մեր պասպորտները, բաները, կակ սկզած, ընդեղ կտանք, որ ընդրություն անենք։
Եվ այդ այոյա լինելու, թե ոչ։
Ես չեմ իմանում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համապետական ընտրություններից հայտնի ավանդույթները Հայաստանում շարունակվում են։ Կառավարության ներկայացուցիչների ակտիվությունը քաղաքացիական վերահսկողության առաքելություն ունեցող կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Նախարարների անթակույց ԱՅՈ-ի քարոշչությունը տվյալ դեպքում սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի կապակցությամբ հիմք է դիտորդական կազմակերպությունների համապատասխան արձանագրության համար։ Անցած օրերին մասնավորապես պաշտպանության նախարարը բացատրում էր, թե ինքը կողմ է սահմանադրական փոփոխություններին ոչ թե որպես նախարար, այլ իբրև քաղաքացի։ Նմանատիպ բացատրություններն ամենևին չեն խանգարում դիտորդական կազմակերպություններին ամփոփել վարչական ռեսուրսի կիրառման վերաբերյալ իրենց պնդումները, շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Քաղաքացի դիտորդ հասարակական նախաձեռնությունը հրապարակել է հանրակրվեի քարոշչության ընթացքում վարչական ռեսուրսի օգտագործման վերաբերյալ զեկույց։ Վարչական ռեսուրսի կիրառում ընտրողների ուրջացված ցուցակներ, ընդդիմադիրների քարոզարշավի խոչընդոտում իշխանության ներկայացուցիչների կողմից տարբեր բնակավայրերում բարձրաստիճան իշխանավորների ակտիվ ներգրավվածություն քարոզարշավին և տարբեր բնակավայրերի տարիներով կուտակված խնդիրների լուծման խոստումներ։ Այս փաստերն է արձանագրել նախաձեռնությունը կես ամսվա քարոզարշավի ընթացքում։ Ազատության հետ զրույցում քաղաքացի դիտորդի անդամ Վարդինե Գրիգորյանը շեշտեց, նախագահի, վարչապետի, նախարարների ներգրավվածությունը քարոզարշավին վկայում է իշխանությունների վախի մասին, որ առանց վարչական ռեսուրսի կիրառման հաջողության հասնել պարզապես չեն կարող։
Բնականաբար դիտակցության օրենքը նախագահական ընտրությունները չի ստացվեց։ Նախագահական ընտրությունը երբ որ անցան որոշել են, որ չի ամեն ինչ կանանեն, մեկ էլ հանկարծ ժողովրդանական կազմակերպությունը չկերակեց իրենց ծածկով, իրենք տենցել հասկացան։ Դրանով հիմա շատ ավելի ակտիվ ու ինտենսիվ են, հա, ասենք քարոշչությունն անում։ Բնականաբար պետք է այդ լեզվալը հենց ցույց տալը, թե ինչքան ծայրահեղ վիճակում են, որ այդքան ամբողջ ռեսուրսները, այսինքն տպավորությունը, որ ձեզ մեն մի անսանց ասում, այդ բան չկանելու, հա։
Քաղաքացի դիտորդն իր զեկույցում անդրադառնում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մարզային այցելություններին, արձանագրելով, որ նա մեկտեղել է իր վարչապետական ու ԱՅՈ-ի քարոզարշավի կենտրոնական շտաբի ղեկավարի պարտականությունները։ Դիտորդները քննադատում են նաև պաշտպանության, ինչպես նաև կրթության և գիտության նախարարների քարոզարշավի մասնակցության փաստը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մասնակցությամբ քարոզչական տեսահոլովակը, եթե օրենքի խախտում էլ չէ, ապա նախարարի խոսքը կարող է ուղղակիորեն ազդել զինծառայողների կարծիքի ազատ ձևավորման և կամարտայտման վրա, զեկույցում եզրակացնում են դիտորդները։ Սեյրան Օհանյանը հիշեցնենք, ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե որպես քաղաքացի է մասնակցում քարոզարշավին։
Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրավունք ունեմ մասնակցելու և իրավունք ունեմ կասկածներ արտահայտելու, և կարծում եմ, որ այդ քննադատությունը տեղի չէ, առավել ևս, որ պաշտպանության նախարարը դա քաղաքական պաշտոն է, ես քաղաքական թիմի անդամ եմ և այսօր ենթարկվում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին Գերագույն գլխավոր հրամանատարին։
Զեկույցն անդրադարձել է նաև կրթության և գիտության նախարար, ԱՅՈ-ի շտաբի անդամ Արմեն Աշոտյանի գործունեությանը։ Քարոզարշավի շրջանում Աշոտյանը հանրային հեռուստաընկերությունում Երանկյունի հաղորդումն է վարում, առաջին հաղորդումն էլ նվիրված էր հանրակրվեին։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետ Լորան Ռույը ազատության հարցինի պատասխան բացարձակապես անընդունելի էր համարել Աշոտյանի կողմից հանրակրվեի քարոզարշավի ժամանակահատվածում քաղաքական հաղորդում վարելու փաստը։
Okay, this is totally wrong.
Աշոտյանը մինչդեռ ազատությանն ասել էր, թե հաղորդաշարը վարելիս մնալու է հաղորդավարի անկողմնակալ դիրքում։ Դիտորդ Վարդինե Գրիգորյանը շեշտում է, տարբեր բնակավայրերից քաղաքացիներն ահազանգում են, որ իշխանությունները ճնշումներ են բանեցնում պետական ոլորտի աշխատողների վրա, բուժհաստատություններում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում ցուցակագրում են մարդկանց կորզելով սահմանադրության նախագծի օգտին քվեարկելու խոստումներ։ Գրիգորյանի կարծիքով իշխանությունների պարտվելու մատնվելու վախն այնքան մեծ է, որի տարբերությունն ախորտ ընտրությունների այս անգամ նույնիսկ փորձում են կաշառել պետական աշխատողներին։
Մեխանիզմը արդեն լրիվ մշակած, որ կարթայինի սահմանվածի մոտ փոխանցում ու չի հաստ։
Սեկույցն արձանագրում է, որ ԱՅՈ-ի քարոզարշավում ներգրավված իշխանության ներկայացուցիչները խոչընդոտներ են հարուցում ընդդիմության ներկայացուցիչների համար։ Մեղրիի քաղաքապետ Արշավիր Հովանեսյանն օրինակ Transparency International կազմակերպության հավաքի ժամանակ հայտարարել է, թե ժողովուրդը իրազեկ է եւ որևէ լրացուցիչ բացատրության կամ մեկնաբանության կարիք չունի, եւ քանի որ ինքն է ընտրված քաղաքապետը եւ իր համայնքի բնակիչները կքվեարկեն այնպես, ինչպես ինքը կասի։ Իսկ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի անդամների մուտքը Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղը զեկույցի փակվել է ճանապարհի ողջ լայնությամբ տեղադրված ցեմենտի պարկերով։ Գյուղապետ Մհեր Հարթենյանը պատճառաբանել էր, թե դրանք շարվել են ճանապարհին շինարարության աշխատանքներն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով, սակայն արդյունքում խոչընդոտվել է ընդդիմության կազմակերպած միջոցառումը, արձանագրում են քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամները։ Ոստիկանապետի մամլո խոսնակ Աշոտ Ահարոնյանը այսօր ազատության է զրույցում հավաստիացրեց, որ հանրաքվեի օրինականությունը վերահասկելու համար ձևավորված ոստիկանության շտաբը հետևում է քարոզարշավի մասին բոլոր հրապարակումներին, շեշտելով, մինչև հիմա լուրջ խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպությունը դատարան է հրավիրել Պաշտպանության նախարարությանը, պահանջելով տրամադրել հրադադարից հետո զինծառայողների մահվան դեպքերի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Կազմակերպությունը միևնույն ժամանակ դիմել էր վարչական դատարան, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, տեղեկատվությունն ապօրինաբար չտրամադրելու պնդումներով։ Նարե Ստեփանյանն է հետևում այս դատական գործերին։
Խաղաղության երկխոսություն կազմակերպությունը վիճարկում է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանը, որով հաստատվել է նախարարության համակարգի գաղտնագրման տեղեկությունների ընդլայնված գերատեսչական ցանկը։ Կազմակերպությունը, որն իրապահով զինվորներ Անվտանգ Հայաստանին ծրագրի իրականացման 3 տարիների ընթացքում ստեղծել է տեղեկատվական բազա խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների մասին, դեռ տարեսկզբին դատի էր տվել Պաշտպանության նախարարությանը, պահանջելով տրամադրել 1994-ից 2014 թվականներին զինծառայողների մահվան դեպքերի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Բացի այս, կազմակերպությունը վարչական դատարան էր դիմել, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին տեղեկատվությունն ապօրինաբար չտրամադրելու համար։ Շուրջ 700 դեպքերի տեղեկություն հավաքած կազմակերպության նախագահ Էդգար Խաչատրյանն ընդգծում է, քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալ զինված ուժերում տեղի ունեցող դեպքերի ու դրան հաջորդող գործընթացների մասին։
Ռազմական ոստիկանությունում մենք որպես քաղաքացի բավականին քիչ տեղեկատվության աղբյուր ունենք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ ձևով ենթադրենք, թե քննությունն է իրականացվում զինծառայողների ռազմական ոստիկանությունում։ Լեգենդներ գիտենք, կամ մենք ծառայել ենք, գիտենք ինչ-ինչ խնդիրներ են բարձրացնում ռազմական ոստիկանությունը, մեսնանում, հաճենշումներ են գործադրում ծուցմունք վերցնելուց, բայց մյուս կողմից իրականությունը բավականին դժվար է պարզել։
Զինծառայողների մահվան դեպքերի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար հարցումներ են ուղարկել Պաշտպանության նախարարություն։ Սկզբնական շրջանում նախարարությունը տրամադրել է տեղեկատվություն, որոշ ժամանակ անց սակայն դադարել է պատասխանել հարցումներին։ Կազմակերպության շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբան Արթուր Սուքիասյանը պնդում է, տեղի է ունեցել թե վարչարարության սկզբունքի խախտում, թե տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի խախտում։
Վարչարարության այդ սկզբունքի խախտումը կանոնում էր նրանում, որ մի դեպքում որոշակի ժամանակատվ ծի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվել էր, հետո արդեն երբ որ ավելի ծավալուն տեղեկատվություն էին պահանջել, այդ տեղեկատվությունը արդեն չէր տրամադրվել, միանշանակ վարչարության սկզբունքի խախտում է, որ նման հանգամանքներում տարբեր մոտեցում են ցուցաբերում։
Երկու դատական գործերն էլ սակայն կասեցվել են Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի 2015 թվականի հուլիսի 9-ի հրամանի հիման վրա։ Ըստ դրա կազմակերպության կողմից պահանջվող տեղեկություններն այսուհետ գաղտնագրման ենթակա տեղեկություններ են համարվում։ Փաստաբան Սուքիասյանի կարծիքով հրամանի իրական նպատակն այն էր, որ պաշտպանության նախարարությունը չպարտվի դատարանում։
Քանի որ իրենք էլ լավ գիտակցում էին, որ այդ գործի հիմքում մեր կողմից վկայակոչված փաստերը, որ տեղեկատվություն էինք պահանջում, իրենք չէին տրամադրում, որ դրա համար վարչական պատասխանատվություն է սահմանված, այլ երկ չունեին, ստիպված գնացին տեղեկությունների գաղտնագրման։
Սուքիասյանի կարծիքով նախարարի հրամանում ձևակերպումները հստակ չեն արված։ Մասնավորապես հրամանի կետերից մեկով ասվում է. Զորքերում տեղի ունեցած դեպքերը, պատահարները, ինչպես նաև դրանց պատճառները, բացահայտող ամփոփ տեղեկությունները ըստ տեղեկատվության գաղտնիության աստիճանի պայմանավորված ռազմաքաղաքական և օպերատիվ իրադրության փոփոխությամբ համարվում են գաղտնագրման ենթակա տեղեկություններ։ Փաստաբանի համոզմամբ ստեղծվել է մի գործիք, որով ցանկացած տեղեկատվություն, որը չեն ցանկանում տրամադրել, գաղտնագրում են։
Անհստակ ձևակերպում է, այսինքն ըստ տեղեկատվության գաղտնիության աստիճանի, ցանկացած դեպքում իրենք են որոշելու, թե այդ գաղտնիության աստիճանը, հետո պայմանավորված ռազմաքաղաքական օպերատիվ իրադրության փոփոխությամբ կրկին իրենք են գնահատելու։
Այս պահին գործը վարչական դատարանի վարույթում է, փաստաբան Սուքիասյանի փոխանցմամբ դեռևս հստակ չէ, թե ինչ ընթացակարգով է ընթանալու գործընթացը, բայց մի բան հստակ է, եթե արդյունքը չգոհացնի, պատրաստվում են բողոքարկել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Նոյեմբերի 12-ին ազգային ժողովն ընդունեց համայնքների խոշորացման վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթը, մինչ այդ մի շարք համայնքների բնակիչներ տեղական հանրակրվեներին մասնակցելով անհամաձայնություն էին հայտնել կառավարության նախաձեռնության կապակցությամբ, բայց ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես ծրագրել էր գործադիրը։ Հաղարծինուն տարակուսանքով են ընդունում իշխանության վերաբերմունքն ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների նկատմամբ։ Օրինագծերի քվեարկությունից առաջ հանրությունն այդպես էլ ականատես չդարձավ, որ գետ մեկ պատգամավոր զրուցում է մարզերում ապրող և համայնքների խոշորացման ծրագրի հնարավոր հետևանքների հասեատերերի հետ, նախքան կոճակ սեղմելը։ Տավուշի մարզի հաղարծին գյուղի բնակիչների տրամադրություններն ամփոփում է Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղի բնակիչ Շալիկո Թամրազյանը դեռ կարնանը տեղական հանրակրվեին մասնակցել ու համայնքների խոշորացմանը դեմ էր քվեարկել, հույսով, թե իր ու համագյուղացիների ձայնը հաշվի են առնելու։ Մոտ 4000 բնակիչ ունեցող Հաղարծինը գյուղ են թողնելու, բայց անցած շաբաթ հետևել է օրինագծի խորհրդարանական քննարկումներին ու տեղեկացել, գործող սահմանադրությունը կառավարությանը թույլ է տալիս տեղական հանրակրվե կազմակերպել, իմանալ բնակչության կարծիքն ու օրենք ընդունելիս անտեսել հանրակրվեի արդյունքները։ Մտահոգվել է,
ոչը տեղ չհասավ էլի, ոչը չհասավ իրան նպատակին։
Շալիկոն Հաղարծնի գյուղապետարանի 14 աշխատողներից մեկն է, ջրագծերի անսարքությունն է վերացնում, գյուղի մաքրությանը հետևում, ամսական 55,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, կարևոր գործ է անում, բայց էլի մտավախություն ունի, թե Հաղարծինը Դիլիջանին միացնելուց հետո կկորցնի աշխատանքը։
Դե կարող է ամբողջ արդեն Դիլիջանը իրանց մասնագետին իրեն աշխատի։ Մենք երևի անգործ դառնանք ու տանը կմսնանք։
Գյուղն ավելի քան 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Դիլիջանին միացնելու կառավարության ծրագրին պաշտոնական տվյալներով դեմ քվեարկածների թիվը Հաղարծինում կրկնակի ավել է եղել։
Ոչ ենք ասելու, մենք ոչ ենք ասելու։
Գյուղացիները մտավախություն ունեն, թե խնդիրներին քաղաքից ավելի դանդաղ կարձագանքեն, քան դա իրենց կողքին գործող գյուղապետարանի աշխատակազմն է անում, համոզված են, թե վերևներից պարտադրվող այս ծրագիրն էլ գյուղին օգուտ չի բերի։
Մենք ոչ է յոլա են գնա, մեր Դիլիջանի մեն վարպշե չէ պետք է։
Մեզ փոխտուող չկա, փոխտանող կա մազանում այդ փոխտուող
չկա։ Դեպուտատները փողը բանքն են ատել, այս տարայի են փողը պետական ուսնան դրան մորդ
Ինչը որոշի գյուղապետանը փակմը, ուրա փակը, ինչը 4 մարդ աշխատը, ամեր գյուղը, ամեր 40,000 աշխատավարձ ես, տոքստանը 4 սատանիք է լապրինի, այդի հեմ ուզում
գուտարը։ Դա նպատակ նենա, որ մի հետ հավաքար արաստի աշխատը, մի մարդը մրես եթի մաղջիկա, դրանել գործնի թանան ու հապրտան։
Նվեր Պետրոսյանը 1 տարի առաջ գյուղի կենտրոնում տեղատուն է բացել, գործ դրել, բայց ասում է դեռ մեկը երկու չի դառնում։ Տեղագործները, որ տեղական հանրակրվեին չի մասնակցել, թերահավատ է, թե քաղաքի մաս դառնալուց հետո անգամ Հաղարծինում աշխուժություն կլինի, իր դեղատան ապարեկի ցուցակները կնոսրանան։
Գյուղի 80%-ով աշխատանք չունի, որ դիլիջանի միասա պետի գնան դիլիջան աշխատեն, հիմա այլ են գնում, եթե կա տարբերակ գնում են աշխատում։
Հաղարտինի բնակիչները կառավարության անդամներին ու օրենսդիր պատգամավորներին հորդորում են, գյուղացուն գյուղի հետ կապելու միջոցներ են պետք։
Թող ժողովրդի ապրելակերպի մասին մտածեն, որ շնչում են, բայց չեն կարում արտաշնչեն։
Մարդկանց ասում են, ձեր աշխատավարձը բարձրացնելու ենք, այն 20,000 դրամ ստացող կստանա 25,000 դրամ, այն մնացածն էլ կմնան գործազրկության դեմը, ինչ ես անելու, թողած փախած գնում են տրա առաջն առաջ, թե չէ եկել եք խոշորացման մասին, այդ մտածում տայատեն չի լինի։
Հարևան Թեղուտում էլ մայիսի 17-ի տեղական հանրաքվեին դեմերի թիվն զգալիորեն գերազանցել է կողմերին։ Գյուղապետարանի քարտուղարն էլ մյուսների նման ասաց, թե գյուղացու խոսքին ականջ դնող չկա։
Հիմա խոշորացման է գնում։
Ներկարծիք նովահաշի գնացի։
Միջդար Դիլիջան քաղաքում, որին ըստ օրինագծի 6 գյուղ կմյանա, շատերը դրական կարծիք ունեն համայնքների միավորման մասին։ Համենայն դեպս Դիլիջանը չի տուժի, ասում են, բայց այստեղ էլ համոզված են, որ լուրջ նախաձեռնություններ են պետք գյուղերում եւ քաղաքներում սոցիալական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Մարզերում հատկապես կարծես թե որպես սովորական երևույթ է ընդունվում այն, երբ մարդկանց ժամանակավոր կացարան են հատկացնում, բայց դա դառնում է մի տարածք մի ամբողջ կյանքի համար նվազագույն պայմանների բացակայությամբ։ Իջևանում այդպիսի պայմաններում ապրող մարդկանց բողոքներն անհետևանք են թողել տարբեր կարգի պաշտոնյաները։ Իջևանից Ազատության ռեպորտաժը։
Բախի մասը Քրիստիան Ջորի Ղալաթարը, որտեղ դեզադոր կարտադրի։
Դա արդեն Քրիստիան Ջորի Ղաննայի նոր սկած դեզադորն է։ Ու քանի տարի կողնաները չի աշխատում, ոչ
կեցավայի, ոչ մի։ Ոչ ներեք մեծ է, բայն փոքր երեխեք ունեցող։
53 տնտեսության համար միած զորակ ունենք։
Շատ երեխեք կան ստեղապ։
40-45։
Հա, նու խաչակ դաժը մի 60 երեխա ունենք։
Իջևանի նախկին գորգագործական կոմբինատի հանրակացարանն առաջին հայացքից լքված մի շինություն է հիշեցնում, չարսված պատուհաններով, քանդված տանիքով, փլված պատերով։ Տասնամյակներ առաջ ժամանակավոր բնակության համար հատկացված տարածքը դարձել է մշտական, իսկ տարական պայմաններից զրկված ընտանիքների բնակարան ստանալու հույսը մարել է։
Ցելոֆանի կամ ինչ-որ մի բանի մեջ, շիշի մեջ մեզում են գցում են հետևը։
Այդ ո՞տեղից այդ կեղտերը։
Չորթանից։ Տրուբաները սա ժանգոտած, սաղծակ, սաղպթած, ընդարեցլեցնում են ստեղ, ստեղեցլեցնում է երկրոթարկ, երկրոթարկը զարձեց կայարնան, գուստոր բանում ընմա երկրոթարկ, սոգել գնեմ առաջարկ։
Մարինե Անանյանը հանրակացարանի պատասխանատուն է, այստեղ է անցել նրա երիտասարդությունն ու երեխաների մանկությունը։ Կինն արդեն չի հիշում, թե տարբեր իշխանությունների օրոք քանի նամակ է գրել վերևներին, խնդրելով ի վերջո լուծում տալ հարցին, կամ նորոգել հանրակացարանը, կամ էլ հնարավորություն տալ սեփականաշնորհելու, բայց միայն խոստումներ են ստացել։
Դիմել ենք Սարգսյանին, մեզ Վանով, ցուցակով, մեր սպորտահլիկից հետո մենք եղել ենք երկրորդը, որ պետք մեր շենքը Վանան էին, կապիտալ կան էին, այն ժամանակ շենքը ընդունվել երկ կարգի ընդարային, սպորտզալն էլ Ավան արեցին, Ռոնոտ արեցին, ամբողջությամբ ինչով պետք էր, պետք էր սախ արեցին, մենք մնացինք մեզ։
Որսը պատանություն նյամեք սմես մամեր հարմարություն
ստեղ։ Դրները չի պակում, պատոհանները չի պակում, շենքը դեպի հետևի վրա թեքվելա, սա խամբողջությամբ քարերը փղենա, նայք այդ տրակածա սա, բաներները նայք այդ հենց ոն են ծածկել ենք, որտև սա տրակածա, ամեն երկրաշարժի ժամանակ չգիտենք որս ինչը պահեք, էմին է միշտ կատնապահում է մեկը, մինն ապահում, որ հանկարծ չփղվի, չթափվի սա։
Սենյակ հիշեցնող տարածքը և ննջասենյակ է, և հյուրասենյակ, և խոհանոց։
Հավության մեջ, չորերը վրներիս հետևիս կարթումա, ընկանիլը մի տեղ, լվասը մի տեղ, ամենի չսակստել ենք։
Իջևանի քաղաքապետ Վարդան Ղալումյանն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում շեշտեց, խնդիրն ավելի երկար պատմություն ունի, քան իր պաշտոնավարումն է։ Քաղաքապետը փոխանցեց, որ ընտրվելուց հետո 100 ավտոմեքենա աղբ են հեռացրել տարածքից, լուսավորել են շենքի հարակից փողոցը, այժմ նախահաշիվ են կազմում ջրամատակարարման ու կոյուղու խնդիրների, շենքի նորոգման հարցերի լուծման համար, սակայն հանրակացարանը փոքր բյուջե ունեցող քաղաքի համար առաջնային չէ։
մենք կդնենք հավական առաջիկան նիստի քննարկման, երևի սեփականաշնորենք տեղի ապրող բնակիչներին, ինչ հնարավոր է քաղաքապետարանի միջոցներով անենք առաջին անհրաժեշտ պայմանները, սանհանգույցի հարցը լուծենք, ջուրը տանենք շենքի ներս, և մտածենք տանենք ոնց ենք վերանորոգում, մնացած երեք բնակիչները, քանի որ արդեն իրենց սեփականությունն է, իրենք իրենց քարեկտերի փոխան։
Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ ՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարել է, որ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի սկզբին հանդես կգա ծավալուն հարցազրույցով հեռուստատեսությամբ։ Վերջին անգամ Սերժ Սարգսյանը նման ձևաչափով հանդես է եկել 2013 թվականի մարտին նախագահական ընտրություններից հետո։ Իրադարձությունները դրանից հետո ըստեյության զարգացել են բոլորովին հակառակ տրամաբանությամբ, քան Սերժ Սարգսյանի մարտյան այդ հարցազրույցի տրամաբանություններ։ Օրինակ, նա հայտարարել էր, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանին չեն էլ սպասում, ուր մնաց պահանջ են անդամակցել։ Սակայն ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը մեկ գիշերում ստիպված է եղել անդամակցելու որոշում կայացնել։ Հաշվի առնելով այս նախադեպը, Սերժ Սարգսյանի դեկտեմբերյան հարցազրույցը երևի թե պետք է դիտարկել հենց այս կտրվածքով, այսինքն սպասել այն ամենի հակառակին, ինչ կասի Սերժ Սարգսյանը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը ևս անդրադառնում է նախագահի սպասվող ելույթին, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սահմանադրական հանրաքվեին մնացել է երկու շաբաթ, սակայն մինչ օրս իր իսկ նախաձեռնած փաստաթղթի մասին այդպես էլ ոչինչ չի ասել Սերժ Սարգսյանը։ Իհարկե, դեռ հարց է, թե նրա կողմից որևէ նախագծի օգտին հրապարակավ հանդես գալը որքանով կնպաստի այդ նախագծի հաջողությանը, և արդյոք դա չի ունենա հակառակ ազդեցությունը, վերջնականապես տապալելով այն։ Համենայն դեպս, սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասողների հիմնական հույսը հենց այն է, որ ժողովրդի գերակշիռ մասը այս նախագծին ոչ է ասելու միայն այն բանի համար, որ դա Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունն է։ Առհասարակ, մինչ օրս չի տրվել որևէ հստակ պարզաբանում, թե ի վերջո ինչով է պայմանավորված Սարգսյանի քարոշչական գործընթացին չմասնակցելու որոշումը։ Ընդդիմության գնահատմամբ, իրեն դուրս տնելով այդ ամենից, Սարգսյանն այդպիսով փորձում է իրեն ձերբազատել սահմանադրական հանրաքվեի առաջիկա հնարավոր, իսկ ընդդիմության պնդմամբ անխուսափելի ձախողումից։ Ասել է, թե Սարգսյանը չի ցանկանում, որ նոր սահմանադրության տապալումն ընկալվի որպես իր անձնական տապալում, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Ուստի այս իրավիճակում առավել արժանահավատ է թվում ընդդիմության տարբերակը, և Սերժ Սարգսյանի առաջիկա խոսքն էլ ըստ ամենայնի կլինի չափավոր քարոշչական շեշտադրումների շրջանակում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք ազատության հրապարակում տեղի ունեցել ոչի միասնական շտաբի կազմակերպած հանրահավաքը, որի ընթացքում, սակայն, առավել հաճախ ցուցարարները վանկարկել են ոչ թե ոչ, այլ այո։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ ցուցարարները այո են վանկարկել ամեն անգամ այն բանից հետո, երբ ռետորները կոչ են արել ոչ ասել սահմանադրական փոփոխություններին և հեռացնել Սերժ Սարգսյանին։ Եվ բնականաբար ազատության հրապարակը ռոպեն մեկ թնդացել է այո վանկարկումներից։ Իսկ սա նշանակում է, որ այնքան էլ միանշանակ չեն ընդդիմության այն պնդումները, թե իբր հասարակության 70-80%-ը ոչի կողմնակից է։ Իրականում բոլորն էլ այոյի կողմնակից են, բայց նայած թե ինչին են այո ասում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Փորձը ցույց է տալիս, որ արմատական ընդդիմության շարունակական պարտությունների խորքային պատճառը պարբերաբար նրա որդեգրած քաղաքական իրադրությանը ոչամարժեք գործելակերպն է։ Օրինակ, զարմանք ու տարակուսանք է հարուցում նոր Հայաստանի կողմից հանրաքվեի բոյկոտի մարտավարության զուգորդումը դեկտեմբերի 1-ից փողոց դուրս գալու և քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ սկսելու կարգախոսների հետ։ Բայց չէ՞ որ բոյկոտն ու հեղափոխական ակտիվությունը հիշեցնում են միմյանց բացասող և մեկը մյուսին չեզոքացնող զույգ տարերքները, ջուրն ու կրակը, պատկերավորում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Գնահատելով երկրորդ նախագահի ժամանակ առ ժամանակ հրապարակվող հարցազրույցները, 168 ժամը գրում է. Հայաստանի քաղաքական համակարգի ամենալուրջ խնդիրներից մեկը, եթե ոչ ամենահիմնականը, պատասխանատվության բացակայությունն է ու հիշողության կորուստը։ Մարդիկ կարող են երկար տարիներ բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, այդ ընթացքում հանցավոր գործողություններ կատարել կամ ցուցաբերել անգործություն, հետո հեռանալ պաշտոնից ու ոչ միայն առանց որևէ պատասխանատվություն կրելու վայելել կյանքը, այլ ժամանակ առ ժամանակ դատողություններ անել այլոց թերությունների մասին։ Այս երևույթի ամենավառ արտահայտողներից մեկն էլ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է, ով բացի ինքնահարցազրույցներից ժամանակ առ ժամանակ հարցազրույցներ է տալիս նաև այլ, որպես կանոն, օտարերկրյա դրատվամիջոցների ու երբեմն սուր, երբեմն դիվանագիտական ձևակերպումներով քննադատում գործող իշխանությանը, գրում է 168 ժամն ու շարունակում. Մի անգամից ասենք, Քոչարյանի բոլոր քննադատությունները տեղին են, արդարացի են եւ հիմնավոր, բայց նա խոսում է այնպիսի արատավոր երևույթների մասին, որոնց հիմքերը դրվել ու զարգացվել են նաեւ իր իշխանության տարիներին, շատ դեպքերում անձամբ իր մասնակցությամբ, գնահատում է 168 ժամը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդման այսօրվա թեման վերաբերում է Հայաստանի արտաքին դիվանագիտության վերջին փորձություններին, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
ԵԽԽՎ քաղաքական հարցերի եւ ժողովրդավարության հանձնաժողովի նոյեմբերի 4-ին ընդունած բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներում անվանումով զեկույցը արժանացավ Հայաստանի խորհրդարանական դիվանագիտության տապալում եւ ընդհանրապես դիվանագիտության ձախողում գնահատականներին։ Անգամ ՀՀԿ խմբակցության падգամավորներից մեկն այս կապակցությամբ կոչ արեց փոխել ԵԽԽՎ-ում մեր պատվիրակության անդամներին, իսկ ընդդիմադիր ից մեկը հեգնեց, թե ընդհանրապես պատվիրակություն չուղարկենք, փոխարենը խավյար ուղարկենք ԵԽԽՎ-ը։ Մինչդեռ Ուոլթերի զեկույցը միայն առաջին մասն է, ԵԽԽՎ-ում մեզ նոր փորձություններ են սպասում։ Եվ այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամ ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Նաիրա Կարապետյանի եւ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։ Եկ փորձություններից երկրորդը, հա, որի մասին հայտնի դարձավ, այն է, որ նոյեմբերի 23-ին տեղի կունենա ԵԽԽՎ սոցիալական հարցերի, առողջապահության եւ կայուն զարգացման հանձնաժողովի նիստը, որի ժամանակ հնարավոր է Ադրբեջանի սահմանային շրջանները միտումնավոր զրկվում են ջրից։ Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ զեկույցի նախապատրաստման ընթացքի քննարկում։ Տիկին Կարապետյան, դուք եք մասնակցելու մեր պատվիրակությունից այս քննարկմանը եւ արդյոք կարծում եք, որ այս կապակցությամբ իրականանա այն կանխատեսումը կամ այն գնահատականը, որի մասին արդեն իսկ հրապարակավ հայտնել է արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, որ այս զեկույցից արդեն իսկ Ուոլթերի զեկույցի հոտն է գալիս։
Ես կարող եմ հիմնավորել նախարարի այդ պնդումը, որ Ուոլթերի զեկույցի հոտն է գալիս, միայն ելնելով նրանից, որ զեկույցի պատրաստման ընթացքում, ինչպես նաև Ուոլթերի կողմից այցելություն չկատարվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Տիկինը տեղում չծանոթացավ իրավիճակին եւ չտեսավ անգամ իր աչքով Սարսանգի ջրամբարը։ Հայկական պատվիրակության կողմնորոշումը Սարսանգի ջրամբարի զեկույցի տարբերվում էր Ուոլթերի զեկույցի կողմնորոշումից, քանի որ հարցը սոցիալական էր ներկայացված, իսկ սոցիալական հարցերի քննարկման համար մենք միշտ բաց ենք եղել, ասեմ ավելին, դեռևս 13 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետի Մակարդակով բազմիցս կոչեր են հնչի համատեղ օգտագործման։ Սակայն ելնելով նախնական բառապաշարից եւ այն ձևակերպումներից, որոնք Տիկինը ներկայացրեց Միլիթ Մարկովիչի մասին է խոսքը իր զեկույցում, արդեն իսկ կարելի է հասկանալ, որ սա հերթական մի փաստաթուղթ է պատրաստվում Ադրբեջանահաճո փաստաթուղթ, որին հնարավորություն կունենան կոչ անել, օգտագործելով մեր համար ոչ ցանկալի բառապաշար, օկուպացիա եւ այլն։ Ես ունեմ մեկ կարճ անդրադարձ անել, որ այս զեկույցի քննարկման հետ կապված մենք եկել ենք մի մեծ զարմանքի, քանի որ ստացել ենք քարտուղարության կողմից նամակ, որով մեզ խնդրել են հստակեցնել, ընդամենը 16 նոյեմբերի ստացել ենք նամակ, չհասցնելով պատասխանել մի 2-3 ժամվա ընթացքում զեկույցի վերջնական տեսքը արդեն ներառվել է օրակարգ եւ դրվել է քննարկման։ Դրան հետեւել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների նամակը, որով մենք հայտնել ենք, այսինքն միանշանակ չէ դեռ, որ հանձնաժողովին կքննարկվի հենց զեկույցը։
Շատ լավ, բայց ես երկու զեկույցների համեմատության հետ կապված այսպիսի զուգահեռ կա։ Երկու զեկույցի վերնագրերի հետ կապված հայկական կողմը մեղմ ասած ունի վերապահումներ, սակայն այն դեպքում բոյկոտի մարտավարությունը, հա, վերնագրի եւ զեկուցողի հետ անտի կապակցությամբ այս դեպքում կարծես վերանայվեց, քանի որ մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը պատրաստակամություն հայտնեց։ Արդյոք նաեւ այստեղ այս գործոնը կա, որ հայկական կողմը թերևս հասկացավ, որ միջազգային հանրության հետ, այսպես ասած, վերջնագրերով խոսել չի կարելի եւ մեր շահերից է բխում անգամ ամենաոչ հայկական եւ ինչպես մնում է կաշառված եվրոպացիների հետ հարաբերվել բանակցելը։
Հուսով եմ, որ այդ անկալումը վերջապես հասույ է այն մարդկանց, որոնք որոշումներ են կայացնում։ Ես իդեպ չի ուզենա այդ ամբողջ մեղադրանքների շարքը ուղել պատվիրակության անդամների հասցեին, որովհետև նման կարևորության փաստաթղթերի դիմագրավելու, դրանց շուրջ աշխատելու պատասխանատվությունը առաջին հերթին նախագահականի և արտաքին գերատեսչության վրա է։ Կարծես մի փոքր ձեզ հետ չեմ համաձայնվի այն առումով, որ դուք ասեցիք, որ կան մի քանի փորձություններ, իսկապես կան, այդ առումով իսկապես 4-5 մարտահրավեր կա, որ մեզ սպասում է առաջկա, բայց ես չի ուզենա նվազեցնեի այն վնասը, որ կարող է մեզ հասցնել Վոլտերի պատրաստած զեկույցը, այսինքն լարվածության աճը Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ զարթած տարածքներում, հաշվի առնելով այն ձևակերպումները, որ առկա են այդ զեկույցում, եւ այն վտանգը, որ այդ ձևակերպումները կարող են բերել հասցնել ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին, այլ Հայաստանի շահերին։ Ես տեսնում եմ, որ շատ սխալներ են
գործածել։ Ավելի մանրամասն կխոսենք, մասը գլխավոր սխալը, հա, որի մասին շատերը խոսում են, արդեն իսկ նախորդ հարցի մեջ ասացի, արդյոք պատվիրակության համար ակնհայտ չէր, որ ԵԽԽՎ քաղաքական հանրաժողովը շատ խիստ է արձագանքել, ինչպես միշտ տանում է ԵԽԽՎ-ն, երբ իր կողմից նշանակված զեկուցողի առջև դռները փակվեն, եւ այս դրա արձագանքը եղավ զեկույցի ձևակերպումները անգամ ավելի կոշտացնելուն եւ ծայրահեղացնելուն միտված Ադրբեջանի պատվիրակության բոլոր առաջարկությունները ընդունելը։
Ցանկանայի փարատել մի մեծ համոզմու, մի մեծ սխալմունք, որ պատվիրակությունը փակել է զեկուցողի առջև դռները, նման բան երբևէ չի եղել, ասեմ ավելին, կա նամակագրություն, որով զեկուցողին բազմիցս առաջարկվել են օրեր, երբ նա կարող է այցելել Հայաստան, ինքնաուսմ էր այցելել Հայաստան։ Խնդիրը կայացել է նրանում, որ զեկուցողը համառորեն չի կարողացել ընկալել, որ նա պետք է այցելի ոչ թե Հայաստան, այլ Ղարաբաղ, եւ Հայաստանի այցելությունից նրա զեկույցի բովանդակության կամ ինչ-որ արդյունավետ փաստահավաք գործունեությունը որևէ կերպով չի շահի։
Միլիցա Մարկովիչն էլ է, չէ՞, նույն սխալը, այսինքն ինքը ստացավ։
Միլիցա Մարկովիչի հետ մեկ այլ իրավիճակ է, նա պաշտոնական նամակը գրել է ընդամենը հունիս ամսին առաջի անգամ եւ ստացել է իր դրական պատասխանը, նրա այդ համագործակցությունը միանշանակ փաստարկված է եւ կա։ Վոլտերի պարագայում եւս նա իր խոսքի ներկայացնելուց էլ ասաց, որ ես չեմ կարող բողոքել Հայաստանի պատվիրակությունից, բայց նրանք միշտ զբաղված են եղել եւ ինձ համար օրեր, ազատ օրեր չեն գտել, նրանց առաջարկած օրերը ինձ հարմար չեն եղել։ Դա չի նշանակում դռներ փակել։
Շատ լավ։ Հիմա սխալների մասին, հա՞։
Ակնհայտ է, որ մարտավարությունը, որ որթե գրվել էր Հայաստանի կողմից, Հայաստանի պետական գերատեսչությունների, որը նաեւ թելադրվել է խորհրդարանական պատ վիրակության կողմից, այն եղել, որ անտեսել, չներգրավել, այնպես անել, իբրև Հայաստանը չի մասնակցում այս փաստաթղթի ընդհանուր գործընթացին։ Հայաստան կոնգրեսի պատգամավորը Լևոն Զուրաբյանը նկատել է, որ բազմիցս նա բարձրացրել է այդ հարցը, եւ այն մարտավարությունը, որ որթե գրել էին ՀԿ ներկայացուցիչները, կարող է սխալներ, այսինքն կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ, կարծում եմ դա է պատճառը, եւ այն, որ չնայած բազմաթիվ փաստարկների, որոնց մի քանիսի մասին խոսում է Արտգուրս նախարարը իր առավոտին տված հարցազրույցում, այսինքն մեր դիրքերը բավականին ուժեղ են եղել եւ մենք կարող ենք դիմագրավենք այն բոլոր բացերը, որտեղ մեզ էթնիկ մակնումների մեջ են մեղադրում, մեղադրում են, որ Հայաստանի պատվիրակությունը չի մասնակցել, ներգրավվածություն չի ունեցել փաստաթղթի քննարկմանը, ել չեմ ասում, որ նոր տարեր կան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում, մասնավորապես Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապի ապահովման, որը երբեք մենք չենք լսել, որ ինչ-որ նման քննարկում է եղել, այսինքն բոլոր այս փաստարկները, որ մենք ուժեղ ենք եւ մենք կարող ենք դա ներկայացնել տարբեր փուլերում այս զեկույցի քննարկման, դա անտեսվելի, եւ պատճառը հենց այդ է, որ սխալ մարտավարությամբ, այդ թվում արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, իսկ մեր ներկայացուցիչը հա դեսպանը, որ ներկայացում է, ինքը նախ կարող է վերահասկել ամբողջ այդ գործընթացը եւ լինելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողի են սրտում հետեւել գործընթացներին եւ տեղեկացնել պատվիրակությանը եւ մնացած արտիամներին, կարծում եմ այդ ամբողջությամբ չի արել եւ կոորդինացիա ակնհայտ պակաս կա եւ իհարկե մերժում եմ ես այն ձևակերպումները, որ շատ տեսեցի վերադառնալուց հետո, որ ինչ-ինչ պատճառներ կա, խավերային դիվանագիտություն, կաշառք, լսեք, մեր դեմ պատրաստվում է փաստաթուղթ, դրա դեմը պետք է առնել, ոնց ուզում եք առեք, ու չի պետք չի նման ասենց հիմնավորումներ եւ փորձել արդարանալ։
Դուք հիմա կպատասխանեք, բայց խնդրում եմ պատասխանի մեջ հաշվի առեք պատվիրակության աշխատանքի հետ կապված քննադատությունները, ձեզ իհարկե հայտնի են, եւ ես հիմա եւս մեկը կմեջբերեմ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, Մակում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանը, նա ասել էր, սա ոչ պրոֆեսիոնալ նաեւ աշխատանքի եւ բարձի թողի վիճակի արդյունք է, եւ որ այն հայտարարությունները, թե Ադրբեջանը նավթադոլարներով կաշառում է եվրոպացի պատգամավորներին, ընդամենը տկարությունը քողարկելու ձև է, լսենք։
Դիվանագիտական աշխատանք է, ենթադրում է ամենօրյա կոնտակտներ, ենթադրում է բոլոր շահագրգիր պատգամավորների հետ անհատական աշխատանք, այցելություններ, բացատրություններ, որը մենք զլացել ենք անել եւ հիմա ասում ենք, որ նավթադոլարներ են։ Այո, սա բարձի թողի վիճակի արգասիքն է։
Խնդրեմ։
Նախ եւ առաջ ուզում եմ ցավ ապրել, որ արտաքին քաղաքականության մեջ ներգրաված եւ պրոֆեսիոնալիզմ ձեռք բերած անձիկ են բարձրաձայնում բաներ, որոնց իրենք վստահորեն հաստատ տիրապետում են, որ ամբողջ աշխատանքը չէ, որ տեսանելի է, եւ շատ մարդկանց կողմից կարող են հնչել շատ բացասական գնահատականներ, նաեւ մատնանշվել, սխալվել։ Դուք ինքներդ աշխատել եք արտաքին գերատեսչությունում, եւ երբ 2005 թվականին 14-15 բանաձևը ձեր օրոք եղի, երբ որ դուք արտաքին գործերի աշխատեք, եթե ես չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ նույն ձևակերպումներին, որ ինքը իր զեկույցում, իր նախաբանի խոսքում, որ ինձ մոտ կա, ասում է, որ ես մեծապես ցիտել եմ 14-16 բանաձևը, այս արտահայտությունը 14-16-ից է, ես հիմա դա չեմ ուզում ասել, ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ նույն Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակը, ես էլ եմ լսել այդ իր պնդումները, որ դեմ է եղել, նա դեմ չի եղել պատվիրակության խորհրդակցության արդյունքում, իսկ մեր պատվիրակությունը այն բացառիկ պատվիրակությունից, որ 8 հոգուց կազմված լինելով, ընդամենը 3-ն են իշխանական ներկայացուցիչ, 5 ընդդիմության ներկայացուցիչներ են, ամբողջ պատվիրակության քննարկումից հետո, երբ այո, դուք ճիշտ եք նաև տեսակետը արտահայտեց, նա հետո համաձայնվեց, պատվիրակությունը որդեգրեց միաձայն քաղաքականություն Վոլտերի զեկույցի հետ կապված, ինչը մենք սկսեցինք իրականացնել, թե արդյոք դա ճիշտ էր, սխալ էր, ինչ ճանապարհ անցավ, ինչի մենք հասանք, խավարային դիվանագիտության արդյունք էր, թե մեր վատ աշխատանքի արդյունք էր, դա այլ քննարկման առարկա է, բայց այն, որ պատվիրակությունը միակամ որոշել է վարել այսպիսի քաղաքականություն, ես դա եւս մեկ անգամ պնդում եմ։
Պարոն Կարապետյան, այ դուք էլի վերապահությամբ ընդունեցիք այդ խավիարային կամ նավթադոլարներով կաշառվածության վերաբերյալ, բայց եկեք պատվիրակության լուրջ ամենահին անդամներից մեկը, հա, դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը պնդում է, Ադրբեջանը ուղղակի գնել է, սա մեջբերում է պատգամավորների մի զգալի հատված եւ ունի լուրջ չենարան այնտեղ։ Նա պնդում է, որ Եվրոպայի խորհուրդը այս տարիների ընթացքում դեգրադացիայի է ենթարկվել այդ նավթադոլարների ազդեցության տակ, եւ ինքը դա փաստում է հենց որպես պատվիրակության ամենահին անդամ։ Դուք ձեզ սա վիճարկում եք, որ այս գործոն այն ամենանից
ցանկանայի արձագանքել հնչած հենց դատողություններին 2005 թվականի զեկույցի պատասխանատուն ամբողջությամբ հանրապետական կուսակցություն է, ում անդամներն են պատվիրակության հենց մեծամասնությունը կազմել, եւ կարծում եմ այդ ցախողումների շարքի համար պատմության նաև արչև պետք է պատասխանտա հենց հանրապետական կուսակցությունը, հենց հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոքեն Հայաստանին համարում որպես զավթած պետություն տարածքների զավթման պատասխանատու, հենց հանրապետական կուսակցության գործունեության արդյունքում է, որ մենք ունեցանք նման խայտառակ ձևակերպումներով զեկույց, որտեղ արդեն ոչ միայն տարածքների մասին է խոսքը գնում, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ փոխանցելու պահանջ։
Այդ ուղղությունն խնդրում պարոն Կարապետյան, բայց
խնդրում եմ մի ընդհատեք, մեկ շաբաթ առաջ Տիկին Կարապետյան, դուք շատ ցենս կոպիտ ձևով ընդհատեցիք ժառանգության ներկայացին, ես իմ դաստիարակությունը թույլ չի տալիս վերահասցեագրել ձեզ նույն ոճը, պարզապես ես ձեզ խնդրում եմ, որ չընդհատեք, ես իմ խոսքը վերջացնեմ, ձեզ են հնարավորություն։
Ուրախ եմ, որ դուք դաստիարակված անձնավորություն եք եւ հնարավորություն կտաք։
Ինչ վերաբերում է այս զեկույցին, կարծում եմ ամեն բան պետք է արվի եւ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը նույնպես չպետք է կողմ քաշվի, չել կողմ քաշվելու, այլ ամբողջությամբ մի թիմի այսպես ընկալման շրջանակում պետք է ամեն բան անի, որպեսզի հնարավորինս մեղմվի, հնարավորինս այն ակնհայտ հակահայկական դրույթները, որ կան, դուրս մնան այս բանաձևից։ Կրկնում եմ, հիմա մենք խոսում ենք Վոլտերի բանաձև կամ չգիտեմ քաղաքական կոմիտեի, դրանք փոքր մարմիններ են եւ փոքր ազնվորությունը։
Իսկ
հունվարին կրկնում եմ, մի ընդհատեք, ես խնդրում եմ, մի ընդհատեք, ձեր ժամանակը կխոսա։
Դուք ասացիք դաստիարակված։
Ինչ վերաբերվում է հունվարյան նստաշրջանին, վտանգը այն է, որ հիմա կարող է այդ փաստաթուղթը արդեն Եվրոպայի խորհրդի փաստաթուղթ լինի եւ համապատասխան քաղաքական կշիռ ստանա, ոչ թե այն վիճակում, որ հիմա է։
Թե ինչպես այս զեկույցին արձագանքեց մեր արտգործնախարարությունը, քանի որ եկեք արձագանքեք, որ նախնական արձագանքները մի քիչ, այսպես ասենք, լուրջ չենք, հա, եկեք փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը մասնավորապես նշեց, թե չի կարող Վոլթերի զեկույցին լուրջ վերաբերվել, հաշվի առնելով, թե այն հանգամանքը, որ դրա հեղինակը անմիջապես կապ ունի Ադրբեջանի Խավիարային դիվանագիտության հետ, հարցին անդրադարձավ նաև փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, դիտենք։
Ամենից մեկնաբանել ես հարցին, որտեվ մի զեկուցող կամ պատգամավորների մի խումբ, որոնք որ ներգրաված են Ադրբեջանի կողմից Խավիարային դիվանագիտության ցանկում, դրա մասին եղել են զեկույցներ, այդում նաև հայտնի իրավապաշտպան կառույցների կողմից, եւ լրջորեն վերաբերել այդ զեկույցին, ես կարծում եմ մի փոքր
ոնց որ Ադրբեջանի պատվիրակությունը մի հատ փորձնած խնձոր է, որ անցել է այնտեղ բոլոր խնձորներին փորձնացնում ան ինձ, այսինքն այդ ворթը անցել է Եվրոպայի խորհուրդ։
Շատ է սկապակցությամբ քննադատությունը, որ խնդիր կա ոչ միայն պատվիրակության, այլ ընդհանրապես պետական օղակներով համադրված աշխատանքի, եւ սա վերաբերում է հենց արտգործնախարարությանը, դեսպանատներին, այն նաեւ հայկական կազմակերպություններին։ Իրավացի այս քննադատությունը։
Ես գտնում եմ, որ դա անհիմն է, քանի որ աշխատանքը կատարվում է, այն սկզբից ես ասացի, որ ամբողջ աշխատանքը չէ, որ տեսաները եւ ամեն ինչ ինչ կարելի ասել, աշխատանքը համակարգված տարբեր գերատեսչությունների կողմից կատարվում է, եւ ես ուզում եմ պարզապես մեր հերթադիտողների ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ ադրբեջանանպաստ զեկույցներ եւ ընդունվում են, եւ ադրբեջանի դեմ զեկույցներ տապալվում են առանց մեր որևէ մասնակցության եւ առանց մի բանի, դա փաստում է այդ ծախված լինելու փաստը։ Շտրասերի ելույթին գերմանացի պատվիրակի պատրաստած զեկույցին դեմ քվեարկեց հենց նույն Գերմանիայի պատվիրակությունը, ելնելով հայտնի Խավիարի գերիշխանությունից։ Այդ էլ է մեր պատվիրակության մեղքը, այդ էլ է մեր արտգործնախարարության վատաշխատանքի արդյունքը։
Այս փաստաթղթերը համոզիչ չեն, եւ բացատրեմ թե ինչու։ Կրկնում եմ, սա այս փուլում է զեկույց, եթե այն ներկայացվի եւ ընդունվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական միաժողովի կողմից, դա կլինի արդեն միջազգային փաստաթուղթ, զեկույցի մասին ոչ մեկ չի խոսա։ Ինչ վերաբերում է մեր փաստաթղթերին, մենք ունեցել ենք լիարժեք հնարավորություն դեմա առնելու, եւ այդ հնարավորությունները չեն օգտագործվել, չեն ամբողջությամբ կիրառվել այն զինանոցը, դիվանագիտական խորհրդարանական դիվանագիտության զինանոցը, որ պետք է կիրառվել։ Եվ ամենակարևորը, Ես չեմ համաձայնում Տիկին Կարապետյանի հետ, որովհետև նա շեշտադնում է այն պատգամավորների խմբի վրա, որոնք կաշառված են, բայց չի կարելի ողջ վեհաժողովին մեղադրել կաշառված լինելու մեջ, դա չի կարելի պիտակավորել ամբողջ վեհաժողովը, այնտեղ բազմաթիվ պատգամավորներ կան, որոնք ընդվզում են, հասկանում են, որ այն ոճը, որ որդեգրել է Ադրբեջանը, անընդունելի է, եւ մենք փոխանակ համախմբենք այդ պատգամավորին, փոխանակ պատգամավորներին, փոխանակ իրենց հետ աշխատենք եւ փորձենք այդ խումբը ավելացնել, ինչի վկայությունը Լևոն Զուրաբյանի ջանքերը ամառային նստաշրջանի ժամանակ, եւ մենք կարողացանք այդ խմբի, որոնք ընդվզում են ադրբեջանական նման աշխատավոճի դեմ, համախմբել եւ դեմ քվեարկել այն ձևակերպումների վերաբերյալ, որոնք մեղադրում էին Հայաստանին օկուպացնելու վերաբերյալ։ Կարծում եմ հիմա պետք է շատ ակտիվ քայլեր լինեն, ես դրական եմ գնահատում, որ մեր պատվիրակության անդամները գնալու են եւ մասնակցելու են կոմիտեի նիստին, բայց նաեւ տեղերում մեր դեսպանների միջոցով պետք է կոնկրետ հասցեական աշխատանք տարվի բոլոր պատվիրակների հետ, որպեսզի իրավիճակը փոխվի։
Շատ զորեղ կռվան ունենք հանձին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նոյեմբերի 12-ին արված հայտարարության, որ Վոլթերի Զեկուցից հետո արեցին, որ հաշվի առնելով բանակցությունների զգայուն բնույթը ձևաչափը փոփոխելու կամ զուգահեռ մեխանիզմներ ստեղծելու փորձերը կարող են խաթարել բանակցային գործընթացը եւ խոչընդոտում են կարգավորման ուղղությամբ առաջընթացի ձեռբերմանը։ Կա նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, ես մի փոքր մեջբերում անեմ նաեւ մեր ռադիոկայանին Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Տիկին Ջուդիթ Ֆարնֆորդի տված հարցազրույցից լսենք։
The position of the UK government is that this is very much a matter for the Parliamentary Assembly and the Council of Europe.
Միացյալ Թագավորության կառավարության դիրքորոշումն այն է, որ սա խորհրդարանական վեհաժողովին վերաբերող խնդիր է։ Կառավարությունը չի կարող թելադրել կամ վերահսկել, թե ինչ են անում պարլամենտի անդամները, քանի որ նրանք անկախ են։ Ես այս մասին քննարկումներ ունեցել եմ ձեր արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների հետ եւ օգտվելով հնարավորությունից ասել եմ, որ մենք համոզված ենք, որ ԵԱՀԿ-ն լավագույն հարթակն է քննարկումներն առաջ տանելու եւ հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Թեև մենք ընդունում ենք, որ ցանկացած կառույց պետք է հնարավորություն ունենա նարկել այսպիսի հարցերը, բայց մենք մեծապես աջակցում ենք Մինսկի խմբին եւ ցանկանում ենք, որ գործընթացը շարունակվի եւ խնդիրը հանգուցալուծվի։
We very much support the OSCE and the Minsk group and we want to continue to see that process develop and hopefully conclude.
Միջնորդ երկրների ներկայացուցիչների կողմից արվող զգուշացումները ձեր կարծիքով հաշվի կառնվեն հունվարին։
Միանշանակ հաշվի կառնվեն, մենք արդեն նախապատրաստել ենք տեղեկատվական նամակներ եւ իհարկե աշխատանք դեռ վարվելու է, ամեն ինչ ավարտված չէ եւ ամեն ինչ կորած չէ եւ դեռ 2 ամիս ժամանակ է գրագետ աշխատանքի դեպքում միախմբված աշխատանքի դեպքում ես ինքս հորետեսորեն չեմ տրամադրված եւ գտնում եմ, որ մենք կարող ենք հասնել արդյունքների։ Ես ուզում եմ, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ մենք վեհաժողովում մենակ ենք, չունենք կողմնակիցներ, չունենք մեր աջակիցներ, ունենք իհարկե, բայց մի տարբերություն կա, եթե մենք ունենք որակ, իրենք ունեն քանակ, իրենք ունեն մարդիկ, ովքեր գալիս են 4 տարին մեկ, 3 տարին մեկ, գալիս են քվեարկում գտնում են իրականի պատվիրակության դատարանը, հետո հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանի պատվիրակությունը ունի այնպիսի հզոր աջակիցներ, ինչպիսի Թուրքիայի պատվիրակությունն է, մեծականակ, այսինքն ֆորա ունեն իրենք, հենց ի սկզբանե մի հատ ֆորա ունեն, մեր
ունենք աջակիցներ,
իհարկե ունենք, մենք ունենք որակ, ասում եմ, որակյալ աջակիցներ ունենք, խելացի պատգամավորներ ունենք, իրենք ունեն մարդիկ, ովքեր այդքան էլ գործի մեջ չեն, կուրսի մեջ չեն, բայց գալիս քվեարկում գնում են, ինչևէ ես չեմ ուզում մենք շատ պեսիմիստորեն ավարտենք այս խոսակցությունը, ես գտնում եմ, որ մենք դեռ աշխատանք ունենք անելու, եւ թե վաղը չէ մյուս օրը կարանալիք սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նիստում, եւ թե հունվարին նստաշրջանում, վստահ եմ, որ մենք գրանցենք։
Ես դա աջակցություն եմ ցանկանում այդ նիստի մասնակցելու։ Ինչ վերաբերվում է ձեր խոսքերին, ես խորհուրդ կտայի ձեզ շատ չթմբկահարել այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը մեծամասնությանն է կարողացել կաշառել, կարծում եմ դա վիրավորական կարող է լինել պատվիրակների համար, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի, իմ խորին համոզմամբ մեծամասնությունը մերժում է նման ոճը, եւ իմ խորին համոզված ես համոզված եմ, որ հնարավոր է աշխատանքի շնորհիվ այնպիսի հարաբերակցություն ստեղծել, որ հայտմանացևը չանցնի կամ այն դրույթն ուղիները, որոնք արդարացի չեն, չանցնեն։ Եվ մեկ խոսք ուզում եմ, եւ համանախագաների կարող է չմտնի, եթե շատ
խնդրեմ։
Կարծում եմ համանախագաների խոսքը շատ դիվանագիտական է, այնտեղ չկա, ցավում եմ, բայց այնտեղ չկա քննադատություն Եվրոպայի խորհրդի այդ քաղաքական կոմիտեի որոշման վերաբերյալ, այնտեղ կամի ինձ համար շատ մտահոգիչ դրվակ եւ խոսք է արվում, որ չպետք է փորձարվի այլ աճան տեղափոխել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ բանաձևի նախագծում այլ աճան տեղափոխելու մասի խոսք չկա։ Հիմա պետք է մենք ուշադիր հետևենք, տեսնենք այդ որ մի նոր բանաձև, որ մի նոր ինստիտուտում է հղացել ինչ որ մի փաստաթուղթ, որտեղ կոչեր կան Միսկի խմբից տեղափոխել այլ աճ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանը եւ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Կարապետյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, մաղթում եմ խաղաղ և հաճելի հանգստյան օրեր։